Koyan repertuarını niçin söylesiniz Necibe? Ансамблигиз 25 жыл ичинде бик көп кенә халыкка бурынгы жырларын да, яңа жырларын да жеткирде. Коян репертуарын табасыз. Жырларына ничек? Үлкеннәрдән табасызмы? Бурынгы жырларын да бик көп кенә жырлыйсыз бит ансамблигиз белән.
Инде мада. Га инде авыл халык жырларын аларга сайларга тырышабыз. Ә яшьләргә инде эстрада интернеттен, дисклардан инде төрле биш төрле җирдән эшләп алабыз.
Менә үзегез ничек уйлыйсыз? Кичәгез яхшы гына килеп чыктымы? Юбилейга халык риза булдымы? Сезнең бу эшләгән эшегезне, ансамблегезне авыл халкы яратамы?
Әйе, авыл халкы ярата безнең ансамбльне, безнең инде центрның коллективларын, балалардан алып жырларына кадәр. Инде ничек килеп чыкканын инде мин төгәл әйтәм, мин халыкка инде. Караган кешегә
кул чабып бик якын итеп, яхшы иттереп кул чабып каршылдылар инде сезгезне. Ярый, менә 25 ел эшләдегез инде, ансамбль эшләде. Киләчәктә дә ансамбльдә халыкның теләге бармы? Йөрергә, ансамбльгә команда шул җырларга инде.
Әле чыгам дигән кеше юк.
Үзегез дә инде пенсияга җиттегез, шулай булса да әле эшләп йөрисез. Үзегезне дә әле чыгарга исәп юктыр инде. Мондый яхшы гына эшләп торган чакта. Балаларны җәлеп итәсез. Аларны белән дә эшләүдә бик җиңел түгел бит инде.
Балалар белән эшләү җиңелрәк.
Шулаймы?
Әй, алар бик теләп йөриләр. Тәнәз ансамбле. Аларның каннарына сеңгән инде, наверное, тоже. Ни, киреләшеп йөрмибез. Ну, бар, үйдә берничә кеше. Вакытлары юк, эшлиләр, кайсы мәктәптән соң. Репетицияларга йөрү авыр дип.
Әлбәттә, авыл җирендә бит хайван идә кыш-кырт табай басы да.
Маталарга зур. Барсына саулык.
Яхшы, яхшы үзегезгә дә. Хәерле гомерләр, хәерле эшләр инде. Ярый, рәхмәт.